πρώτο πρόγραμμα.
91,6, 105,8 και στα μεσαία στους 729 χιλιόκυκλους.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Από Τρίτη μας λένε οι ειδικοί, καύσωνας, αλλά καύσωνας Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, για την Αθήνα προβλέπονται θερμοκρασίες 38 με 40 και σε κάποιες περιοχές θα φτάσει και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Κοινώς νωρίς αρχίσαμε και ο Μάιος του 2024 ήταν παρακαλώ ο θερμότερος όλων των εποχών παγκοσμίως. Ο θερμότερος όλων των εποχών παγκοσμίως. Τώρα, επέτειος D-Day, 80 χρόνια μετά. 80 χρόνια από τη θρυλική απόβαση στην Νορμανδία. Κατά την γνώμη μου η πιο σημαντική ή μία από τις πιο σημαντικές μέρες του πολέμου απέναντι στον φασισμό. Τόπος σύμβολο για την θυσία τόσων ανθρώπων που έπεσαν για τα ιδανικά της προόδου εναντίον των δυνάμεων του Σκότους. Η Νορμανδία έχει πολλούς συμβολισμούς. Συμβολίζει τις αξίες της Δύσης, του κόσμου που είναι η δημοκρατία, η ελευθερία, η αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συμβολίζει όμως και τον αγώνα της ανθρωπότητας εναντίον των δυνάμεων που και σήμερα παραμονεύουν. Δυνάμεις φασιστικές, λαϊκιστικές που υπονομεύουν και θέλουν να ακυρώσουν το ευρωπαϊκό όραμα. Ο κίνδυνος όμως αφορά και στον πυρήνα της πολιτικής των δημοκρατικών δυνάμεων της Ευρώπης, που δεν θα πρέπει να επιτρέπουν με τις πολιτικές τους σε αυτές τις άλλες δυνάμεις να κερδίζουν έδαφος. Με τις πρακτικές τους, την συμπεριφορά τους, την γραφειοκρατία τους, την αδυναμία τους. Στην ουσία να δίνουν με τον τρόπο αυτό έδαφος στις καρικατούρες της ιστορίας και στα αποφάγια του παρελθόντος. Η Νορμανδία είναι το σημείο μηδέν. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και δυστυχώς Και σήμερα που μιλάμε, ο πόλεμος δεν είναι και τόσο μακριά. Δεν αναφέρομαι μόνο στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Ο Πούτιν απειλεί με πυρηνικά όλους, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας προετοιμάζεται για πόλεμο ως το 2029. «Να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο», είπε χαρακτηριστικά. Αξίζει να δείτε την ταινία «Ο τελευταίος στρατιώτης» με τον Πίρς Μπρόσναν σε μια εξαιρετική, φανταστική ερμηνεία. Η ταινία βασίζεται στην περίπτωση του Μπέρναρντ Τζόρνταν, βετεράνου του βασιλικού ναυτικού, ο οποίος το σκάει από οίκο ευγυρίας του Μπέλφαστ προκειμένου να παραστεί στην τελετή της επετείου D-Day στη Γαλλία. Στη συγκεκριμένη ταινία ο ήρωας λέγεται Άρτι Κρόφορντ και είναι 92 ετών. Το σκάει από το γυροκομείο και μάλιστα με διαβατήριο που έχει λήξει πολλά χρόνια πίσω για να παραστεί στην τελετή και να συναντήσει τους συμπολεμιστές του, αυτούς που έχουν απομείνει και βρίσκονται ακόμη στη ζωή. Εκεί η έκπληξη θα είναι τεράστια. Ο ήρωάς μας κινείται διαρκώς παράνομα γιατί δεν έχει κανένα έγγραφο μαζί του, όμως οι πολίτες που συναντά κατά την διάρκεια της διαδρομής, σχεδόν όλοι τους ήταν πρόθυμοι να τον βοηθήσουν, να τον κρύψουν, ακόμα και να τον φυγαδεύσουν, μέχρι να φτάσει στον τελικό στόχο, να παραστεί δηλαδή στην τελετή για την απόβαση στην Νορμανδία. Το μεγαλύτερο ελάττωμα του τελευταίου στρατιώτη ήταν και η μεγαλύτερη αρετή του και δεν είναι τίποτα άλλο από αυτόν τον διαρκή συγκινησιακό μοχλό που κινεί τη διαδρομή του κεντρικού ήρωα. Μια ταινία που, όπως είπαμε, βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Κατά τα άλλα, έχει λόγο η μεταφυσική στην πολιτική? Μάλλον έχει. Ο κύριος Κασελάκης αναρωτήθηκε από την Κρήτη. Πιστεύετε ότι αν έβλεπε από μια μεριά ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον σημερινό αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, παρακολουθούμενο από την ΕΥΠ να σιωπά και να ζαρώνει μπροστά στον Μητσοτάκη, θα ήταν ευχαριστημένος? Και συνέχισε. Ο Ανδρέας όχι μόνο θα είχε κάνει μήνυση που ο Ανδρουλάκης φοβάται να κάνει, αλλά με όχημα την παρακολούθησή του θα είχε γκρεμίσει το καθεστώς Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτή η μεταφυσική αντίληψη για την πολιτική έχει ενδιαφέρον. Μου θυμίζει λίγο μια άλλη ταινία, τον Αόρατο Εραστή, που ο Πάτρικ Σουέζι, πεθαμένος πια αλλά βαθιά ερωτευμένος, επικοινωνεί με την Ντέμι Μουρ με την βοήθεια ενός μέντιουμ της Γούπι Γκόλντμπεργκ. Θα είχε ενδιαφέρον αν το κάναμε αυτό με τον Παπανδρέου ή με τον Καραμανλή ή ακόμη και με τον Βενιζέλο. Π.χ. τι θα έλεγε ο Βενιζέλος για το πόθεν αίσχες του κυρίου Κασελάκη, αλλά και για τα δύσκολα θέματα τι θα έλεγε, για τη γαλάζια πατρίδα, τα θαλάσσια πάρκα, την Αγία Σοφιά. Προσωπικά θα ήθελα να ρωτήσω τι πήγε λάθος στη Μικρά Ασία. Ποιος κατά την γνώμη του έχει τη μεγάλη ευθύνη για την καταστροφή του 1922. Αλλά μιας και στις δημοσκοπήσεις ο Παπανδρέου βγαίνει το πιο δημοφιλές πρόσωπο, σου λέει και ο κύριος Κασελάκης Παπανδρέου κι εγώ. Γενικότερα στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν όλοι μια μανία να μοιάσουν ή να μιμηθούν τον Παπανδρέου. Τι θα έλεγε λοιπόν σήμερα ο Παπανδρέου? Θα έλεγε Κασελάκης ή Ανδρουλάκης? Σίγουρα δεν θα έλεγε Μητσοτάκης, ακόμα και αν έβλεπε πολλά θετικά στην πολιτική του, και αυτό λόγω οικογενειακής βεντέτας. Τα πάθη δεν ξεχνιούνται ούτε στον άλλο κόσμο. Τώρα όμως το μείζον, τι ακριβώς θα έλεγε? Θα είχε επιλέξει Κασελάκη ή Ανδρουλάκη, τι λέτε? Μια πρώτη σκέψη, επειδή συνέβη να έχω γνωρίσει τον Μακαρίτη, μια πρώτη σκέψη που μου έρχεται έτσι στο μυαλό είναι να είχε επιλέξει Ελούντα. Να είχε πάρει μαζί τη Δήμητρα για να χαρούν τον ήλιο και τη θάλασσα της Κρήτης. Του άρεσαν πολύ και τα μακροβούτια. Μια δεύτερη σκέψη είναι να κατέβαινε ο ίδιος στις εκλογές και να μάζευε ο ίδιος όλο το χαρτί. Σιγά μην άφηνε ο Ανδρέας κανέναν άλλον να κάνει παιχνίδι. Τους υπόλοιπους θα τους είχε για πρωινό αυγά με μπέικον και ίσως και κανένα διπλό ουίσκι παρακάτω. Ο Παπανδρέου στην πορεία σχεδόν αγιοποιήθηκε από πολύ κόσμο, όμως άγιος δεν ήταν. Ακόμα και σήμερα πηγαίνω σε χωριά, σε σπίτια παλαιών συντρόφων και βλέπω δίπλα στα εικονίσματα με το Χριστούλη και την Παναγίτσα τη φωτογραφία του Μακαρίτη. Όμως ο Παπανδρέου Άγιος δεν ήταν. Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο βιβλίο του ο Μίμης Ανδρουλάκης, ο Παπανδρέου έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία που είχε ποτέ η χώρα ώστε να αλλάξει πραγματικά, η Ελλάδα να εξελιχθεί σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα με δυναμισμό, αυτοπεποίθηση, οικονομικά και εθνικά ισχυρή. Αυτό το τρένο ο Ανδρέας το έχασε. Βέβαια, όπως έχουμε ξαναπεί, έκανε άλλα σημαντικά. Έδωσε ύπαρξη και φωνή σε έναν κόσμο που μέχρι το 81 σχεδόν δεν υπήρχε. Κατά τα άλλα, τι να πω, σήκω Ανδρέα για να δεις τα παιδιά της αλλαγής. Ομολογώ ωστόσο να πω, το λέω ειλικρινά όμως αυτό, ότι βρίσκω ενδιαφέρουσα την προσέγγιση του κυρίου Κασελάκη. Μόνο που ο κύριος Κασελάκης δεν είναι το Medium, δεν είναι η Γούπι Goldberg, εκτός αν έχει και τέτοιες ιδιότητες μετά το σχήμα του Σταυρού στην Κολυμβήθρα, ίσως όλα μπορεί να τα περιμένει κανείς. Ιστερόγραφο. Σήμερα μάθαμε για την απώλεια του Τάσου Μπυρσίμ. Ο Τάσος Μπυρσίμ ήταν ο σκηνοθέτης του Ανδρέα, ο σκηνοθέτης των συγκεντρώσεων του Ανδρέα. Συνδέθηκαν, περπάτησαν μαζί, αγαπήθηκαν, πουθενά εκτός ελαχίστων περιπτώσεων που φαντάζεστε, δεν υπήρχε Ανδρέας χωρίς τον Μπυρσίμ. Έτυχε να μου δώσει μερικές από τις σκηνοθετικές του γνώσεις σε συνομιλίες που είχαμε κάποιες φορές και εδώ στην ΕΡΤ και στον Αντένα. Τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Και ιστερόγραφο νούμερο 2. Ίσως, λέμε, ίσως δεν θα είναι έκπληξη αν δούμε το βράδυ των εκλογών την αποχή να έχει μπροστά τον αριθμό 6. Κατά τα άλλα, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές παραγωγές και επιλογές η Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας, 210-60-09-604 και 605. Πρώτο και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Τώρα, μου γράφετε πολλά και διάφορα, θα τα πούμε μετά, γιατί θα συναντήσουμε τώρα τον κύριο Βασίλη Κεσίδη, είναι πολιτικός αναλυτής, αν δεν κάνουμε λάθος είναι στις Βρυξέλλες. Κύριε Κεσίδη, γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ για την παρέμβαση από τις ηλιόλουστες Βρυξέλλες, αν και ζούμε αυτή την περίοδο 4 εποχές και πολιτικά και με τον καιρό.
Χωρίς Βιβάλντι να υποθέσω.
Χωρίς.
Θέλω να σας ρωτήσω, D-Day σήμερα, η επέτειος 80 χρόνια μετά, μια ιστορική μέρα, είναι σε εξέλιξη ένας πόλεμος στην Ουκρανία και ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο κύριος Μπόρις Πιστόριους, ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, μας είπε χθες ότι πρέπει να προετοιμαστεί η Γερμανία για πόλεμο μέχρι το 2029. Και μάλιστα έχει ανοίξει και μια συζήτηση στη Γερμανία για τα οικιακά καταφύγια και ο Πούτιν απειλεί με πυρηνικά. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη?
Λοιπόν, έχουμε δει πολλές φορές, δεν θα θέλουμε ποτέ να παραδεχτούμε ότι δεν ήμασταν προετοιμασμένοι ή δεν προετοιμαζόμαστε. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα της Ευρώπης. Προσφάτως, για να κάνουμε και ένα συνειρμό, βλέπουμε την κυριεύουσα υποψηφιότητα της Ursula von der Leyen που επισκέφθηκε τη Φιλανδία και επίσης επισκεπτόταν καταφύγια, η οποία οι Φιλανδοί δημιουργούν.
Ναι, γιατί το κάνουμε αυτό? Δημιουργεί μια επιπρόσθετη ανησυχία στον κόσμο, δηλαδή τρομοκρατεί τον κόσμο.
Το θέμα είναι κατά πόσο είναι τρομοκρατία, προετοιμασία, ή είναι κενά του παρελθόντος που προσπαθούμε να καλύψουμε αυτή την περίοδο. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα.
Και ένα μήνυμα στον πρόεδρο Πούτιν, ότι και από εδώ υπάρχει προετοιμασία, ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
Βεβαίως. Αυτό, όπως λέμε πολύ παραδοσιακά και πολύ ίσως και η μπανάλ φράση, η δράση φέρνει αντίδραση. Το θέμα είναι ότι όταν υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν για να προετοιμάσουν και για να προεπισκοπήσουν αυτό που πρέπει να γίνει. Και δυστυχώς μπορούμε να παραδεχτούμε ότι σήμερα φτάσαμε προτετελεσμένου σε αρκετά γεγονότα. Οπότε έτσι μεταφράζω αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή.
Κύριε Κεσίδη, και ο κόσμος δηλαδή σε μετρήσεις και σε ερωτήματα δημοσκόπων φοβάται την διάχυση της κρίσης, της πολεμικής κρίσης, και σε άλλες χώρες δηλαδή θεωρούν, το είπε και ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας εχθές, ότι ο Πούτιν δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία.
Δεν θα ήθελα να προβλέψω πράγματα, γιατί μιλάμε για πολύ σοβαρά γεγονότα, αλλά από την άλλη θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο την πίστη στην Ευρώπη και σε τι terms. Εννοώ ότι γι' αυτό αυτή την Κυριακή, σήμερα για παράδειγμα, ήδη ξεκινήσαν οι ευρωεκλογές από την Ολλανδία, ήδη σε άλλες χώρες με επιστολική ψήφο. Την Κυριακή είναι μια μεγάλη απόφαση, γιατί μέσω των ευρωπαϊκών θεσμών, μην ξεχνάμε, υπάρχει και ο High Representative της Κομισιόν, θα υπάρξει και ένα καινούργιο χαρτοφυλάκιο για την άμυνα. Οπότε ό,τι θα ψηφίσει ο κόσμος αυτές τις ημέρες θα γίνει reflected στα αποτελέσματα και κατ' εξακολούθηση θα γίνει reflected και στους θεσμούς και με τη δύναμη που θα δώσουμε στους θεσμούς.
Να σας ρωτήσουμε αν το αποτέλεσμα των εκλογών θα επηρεάσει και σε ποιες κατευθύνσεις την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία και ενδεχομένως στην Μέση Ανατολή. Δηλαδή υπάρχουν, το λέγαμε και χθες στην τηλεόραση, πολιτικοί που είναι στην πλευρά φιλικά προσκύμενη στον πρόεδρο Πούτιν στη Ρωσία. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος και μάλιστα υπέρ του πρόεδρου Πούτιν. Αν αυτές οι ομάδες ενισχυθούν, ενδέχεται να υπάρξει ένα επιπρόσθετο ζήτημα.
Σίγουρα, σίγουρα. Υπάρχουν, βλέπουμε τη μεγάλη προδιάθεση των ευρωπαϊκών θεσμών και κατ' εξακολούθηση των κομμάτων, των ευρωπαϊκών κομμάτων υπέρ της Ουκρανίας. Έχουμε δει το accession procedure που έχει αρχίσει ήδη για την Ουκρανία. Οπότε αυτά είναι δεδομένα, το οποίο βέβαια πάντα, χωρίς να θέλει να το παραδεχτεί κάποιος, μπαίνουν στον πάγο λόγω των διαδικασιών. Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα σε όλα τα κόμματα είναι τα μεγάλα αποτελέσματα. Πόσο μάλλον σε ευρωπαϊκούς συνασπισμούς, όταν μιλάμε σε ευρωκοινοβουλευτικές ομάδες, πρέπει να δούμε τα balances και τους πραγματικούς αριθμούς παρά τις προβλέψεις, γιατί τίποτα δεν είναι μεστό και σίγουρο και δεν ξέρουμε άμα μπορεί να φέρουν τα αποτελέσματα και κάποια έκπληξη που δεν περιμένουμε.
Όπως?
Όπως μια καινούργια υποψηφιότητα στην Κομισιόν. Mm-hmm. Θα έχουμε την τωρινή πρόεδρο ξανά. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ερώτημα πολύ σοβαρό. Και εδώ στο Brussels Bubble συζητιέται. Σίγουρα η Ουκρανία έχει μια προδιάθεση να θέλει να κρατήσει και ίδια τα πράγματα σταθερά.
Ναι.
Αλλά δεν είναι τίποτα δεδομένο. Γιατί οι συνεργίες που μπορούν να προκύψουν δεν ξέρουμε αν θα είναι ή παραδοσιακές ή θα είναι προς τα δεξιά. Όπως αναφέρατε και εσείς, γνωρίζουμε πολύ καλά προς τα δεξιά τι σημαίνει και εντός Ευρωκοινοβουλίου.
Τώρα, εάν προσθέσει κανείς, έτσι μαθηματικά είναι, τις ακροδεξιές δυνάμεις της Ευρώπης, λέμε για την ακροδεξιά η οποία διεκδικεί πρωτιές σε Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Ολλανδία, Ουγγαρία, αλλά αν προσθέσει κανείς και τους λαϊκιστές και τους εθνικιστές και τους οπαδούς του Πούτιν και τους νοσταλγούς του Χίτλερ, αν τα προσθέσεις όλα αυτά, κύριε Κεσίδη, ο αριθμός μεγαλώνει απειλητικά. Το ευτύχημα είναι ότι όλοι αυτοί δεν έχουν την ίδια ατζέντα, αλλά αν τα φέρει έτσι η μοίρα και κάποιοι ενωθούν, τι γίνεται?
Μεγαλώνει απειλητικά, βέβαια. Υπάρχει ένας συνειρμός, ο οποίος εγώ θα έλεγα, δεν ξέρω κατά πόσο θα έλεγα ότι φοβίζει τους ίδιους, αλλά σίγουρα το πολιτικό τους μέλλον. Τι εννοώ? Υπάρχουν δύο πιθανοί συνασπισμοί εντός του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο βέβαια να κρατήσουμε και στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι δεν είναι ο πιο decision making οργανισμός ευρωπαϊκός. Γιατί πάντα, σε μια περίπτωση, μια μικρή παρένθεση, άμα μου επιτρέπετε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αποφασίσει ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Κομισιόν σε περίπτωση της πλειοψηφίας. Να το έχουμε αυτό στο νου μας.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε υπάρχουν δύο σενάρια. Η μία είναι η συνεργασία της παραδοσιακής κεντροδεξιάς παράταξης του ΕΛΚ μαζί με το ID και το ECR, δηλαδή δύο δεξιά, το οποίο το ID περικλεί αυτό που είπατε και εσείς, τα ανησυχητικά στοιχεία που μπορούμε να δούμε και σε Γερμανία και σε Γαλλία κλπ.
Σωστά.
Και η άλλη είναι η συνεργασία, η παραδοσιακή των φιλελευθέρων, των σοσιαλιστών και της κεντροδεξιάς του EPP, που μπορεί πραγματικά να φέρει ξανά το δεδομένο της τωρινής Προέδρου της Κομισιόν. Όσον αφορά όμως τώρα την ακροδεξιά, βλέπουμε ότι ήδη η Μελόνι παίρνει αποστάσεις. Το AfD έχει αποκλειστεί, το AfD το γερμανικό, το οποίο όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς δείχνει ανησυχητικά στοιχεία νοσταλγίας.
Και στην Γερμανία υπάρχει και πολλή βία, μαχαιρώματα, δολοφονίες, δηλαδή τρέχει αίμα στους δρόμους της Γερμανίας. Έχουν βγει τα μαχαίρια. Τα πράγματα έχουν αγριέψει επικίνδυνα. Μου έλεγε χτες άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πολύ με τα γερμανικά πολιτικά πράγματα ότι εσείς εδώ στην Ελλάδα είστε παράδεισος, είστε πούδρα μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν στη Γερμανία.
Δυστυχώς είναι αλήθεια. Αν δεν κάνω λάθος, προχθές ήδη είδαμε και ένα θάνατο αστυνομικού. Απ' την άλλη βέβαια μπορώ να πω...
Ναι, πέθανε ο αστυνομικός.
Ακριβώς. Μπορώ να πω ότι τέτοια γεγονότα, δυστυχώς, όσο και παράξενο να ακούγεται, ακούγονται και στις Βρυξέλλες. Και στις Βρυξέλλες, στην έδρα των Ευρωπαϊκών Θεσμών. Οπότε βλέπουμε ότι πάντα υπάρχει και το narrative, αλλά υπάρχουν και οι πράξεις που επιβεβαιώνουν την άνοδο αυτού του αφηγήματος.
Ναι.
Αυτό είναι το ανησυχητικό.
Τελευταίο ερώτημα, επειδή συγκράτησα αυτό που είπατε για την αλλαγή στο θέμα της Προέδρου της Επιτροπής. Ακούστηκε το όνομα της Αναλένας Μπέρμποκ. Υφίσταται κάποιο τέτοιο θέμα να είναι υποψήφια?
Προς το παρόν δεν πιστεύω ότι θα είναι από τα επικρατέστερα ονόματα, τουλάχιστον έτσι όπως θα μπορούσα να αναλύσω εγώ. Βλέπουμε, προφανώς δεν θέλω να πω ότι αποκλείεται η τωρινή πρόεδρος να συνεχίσει.
Ναι.
Έτσι, αυτό είναι το
πάντως
most likely σενάριο.
Θέλει 261 ψήφους. Δεν
ακριβώς.
Είναι αστεία ιστορία. Είναι ζώρικο το...
Γιατί και το κοινοβούλιο,
το
μην ξεχνάμε, αλλάζουν οι θέσεις. Θα είναι 720 μετά από αλλαγές και με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου κλπ. Οπότε εγώ πιστεύω ότι η υποψηφιότητα που δείχνει το stability και την τωρινή πραγματικότητα ενσαρκώνεται πάνω στην υποψηφιότητα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Το θέμα είναι, όπως αναφέραμε πριν, τα balances με τους αριθμούς, γιατί εκεί, μην ξεχνάμε, είναι μια μυστική ψηφοφορία. Μπορούμε να λέμε ότι σαν ευρωκοινοβουλευτικές ομάδες κινούνται συντεταγμένα. Δεν ξέρουμε ποτέ μέσα στην κάλπη, όπως είναι και το δημοκρατικό δικαίωμα, δηλαδή στο τέλος, πώς θα εκφραστούν.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Κεσίδη, για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Ο κύριος Κεσίδης, πολιτικός αναλυτής, ο κύριος Βασίλης Κεσίδης από τις Βρυξέλλες. Να είστε καλά
και
εσείς.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Να πούμε ότι 370 εκατομμύρια ευρωπαίοι καλούνται στις κάλπες να αποφασίσουμε για το μέλλον μας. Και είναι μια σημαντική διαδικασία, έστω και αν εμείς στην Ελλάδα το βλέπουμε λίγο διαφορετικά. Μου έλεγε χτες δημοσκόπος ότι έπαιρνε τηλέφωνο για να ρωτήσει, ας πούμε, τι θέλετε. Θέλετε, ξέρω εγώ, ΠΑΣΟΚ, θέλετε ΣΥΡΙΖΑ, θέλετε Νέα Δημοκρατία. Και το πρώτο που έπαιρνε ως απάντηση ο άνθρωπος αυτός είναι «γιατί ρωτάτε τι συμβαίνει?» Έλεγε ο δημοσκόπος «έχουμε εκλογές». Αλήθεια, πότε? Έχουν συμβεί και τέτοια. Κατά συνέπεια, όταν στο ερώτημα «τι θα ψηφίσεις» ρωτάς «γιατί τι έχουμε», υπάρχει ένα ζήτημα, υπάρχει μια απόσταση. Και βλέπω και πολύ κόσμο να κινείται στον κόσμο των Coldplay, ένα σημαντικό συγκρότημα της εποχής, Σαββατοκυριακή συναυλίες. Λένε για τους Beatles του 21ου αιώνα, όχι και Beatles. Τώρα μην τρελαθούμε, δηλαδή βλέπω κάποιες συγκρίσεις που κάνουν κάποιοι με τον Elvis, με τους Beatles, με τον Jim Morrison. Νομίζω ότι αυτές οι περιπτώσεις ήταν μοναδικές και εξαιρετικές. Πάμε σε μουσικό κομμάτι και εδώ είμαστε, θα επανέλθουμε. A sky full of stars, μας λένε οι Coldplay, και το ερώτημα είναι αν ο κόσμος θα επιλέξει να πάει στην κάλπη ή στη συναυλία ή και στα δύο ενδεχομένως. Θα μας το πει ο κύριος Γεράκης, ο οποίος είναι κοντά μας, ο κύριος Θωμάς Γεράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων ΜΑΡΚ. Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Σιαφάγκα.
Συναυλία ή κάλπη?
Αυτό θα το δούμε. Γενικά η υπόθεση της... του παράγοντα της αποχής είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου.
Ναι.
Αυτό δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει εκ των προτέρων, διότι ακόμη και αυτές τις δημοσκοπήσεις έχω τη βεβαιότητα ότι υπερεκτιμάται η συμμετοχή, διότι ένας κόσμος ο οποίος έχει γυρίσει την πλάτη στην πολιτική, στις κάλπες, συνολικά στα κοινά δηλαδή, δεν συμμετέχει και στις δημοσκοπήσεις. Και υπάρχει ενεργός ακόμη ο κίνδυνος ως μια σοβαρότερη, ισχυρότερη υπόθεση εργασίας να έχουμε ρεκόρ αποχής. Δηλαδή να είναι η συμμετοχή για πρώτη φορά στη χώρα κάτω από το 50%.
Ενδέχεται η αποχή, λέμε τώρα, να έχει και το νούμερο 6 μπροστά?
Κοιτάξτε, θα το έλεγα υπερβολικό, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει κάτι. Εγώ να σας δώσω κάποια στοιχεία.
Δεν το αποκλείεται κατά συνέπεια.
Κοίτα, να σας πω κύριε Σιαφάκα, στις τελευταίες εκλογές τις βουλευτικές είχαν ψηφίσει περίπου 5.200.000, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης του 53%, 53 και κάτι. Το ίδιο περίπου ποσοστό το βλέπω στις... μισό λεπτό,
να κλείσουμε το κινητό, δεν πειράζει, όταν είναι η εκπομπή είμαστε, να το κλείσετε και να...
Κοιτάζοντας τις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, η συμμετοχή ήταν στο 58-59%. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι το Μάιο του 19 οι αυτοδιοικητικές εκλογές έγιναν μαζί με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Το ίδιο ίσχυε και το 2014, που πάλι έγιναν με τις αυτοδιοικητικές εκλογές και είχαμε μια συμμετοχή της τάξης του πάλι του 59%. Τον Ιούλιο του 2009, που είχαμε μόνο ευρωεκλογές, δηλαδή μια συνθήκη σαν την παρούσα, χάσαμε 700.000 ψήφους. Mm. Δηλαδή πάλι γύρω στις 5.200.000 ψήφισαν, σε ποσοστό του 52%. Άρα λοιπόν, επειδή και αυτή τη φορά οι ευρωεκλογές θα γίνουν από μόνες τους, όχι με τις αυτοδιοικητικές που έχει δημιουργεί ένα κίνητρο.
Δεν υπάρχουν άλλες εκλογές, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, ναι. Και αν προσθέσει κανείς ότι γίνονται μέσα σε συνθήκες, επιτρέψτε να πω, εκλογικής πόλωσης, δηλαδή δεν ήταν όπως τις προηγούμενες ευρωεκλογές που είχαν να γίνουν αρκετά χρόνια εκλογές στη χώρα, οπότε υπήρχε μια ανάγκη στο εθνικό υποσυνείδητο να καταγραφούν οι εκλογικοί σχετισμοί. Πριν από λίγους μήνες είχαμε αρκετές εκλογές. Και επίσης υπάρχουν και άλλοι λόγοι, οι οποίοι είναι πολλοί για να μας οδηγήσουν σε αυτή την υπόθεση εργασίας ότι θα έχουμε μικρότερη αποχή. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο διακύβευμα. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνεται ο κόσμος κάποιο διακύβευμα, κάτι να κρίνεται. Επίσης, ένας κόσμος αρκετό σημαντικός δεν μπορούν να κατανοήσουν πλήρως την επιρροή των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ζωή τους.
Ναι.
Ένα άλλο κομμάτι σημαντικό και αυτό είναι ότι αισθάνεται ότι είναι... Δεν μπορεί με την ψήφο του να επηρεάσει τώρα τις αποφάσεις σε ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο κτλ. Δηλαδή μια ανυμπόρια, ας πούμε, απέναντι στα προβλήματα κτλ.
Όταν παίρνετε ένα τηλέφωνο για να ρωτήσετε τι θα κάνετε, τι θα ψηφίσετε, ποιον θα ψηφίσετε, τι απαντήσεις λαμβάνετε? Γιατί σίγουρα κάποιες απαντήσεις δεν καταγράφονται στο χαρτί. Ναι, δηλαδή λέγαμε και νωρίτερα ότι ένας φίλος δημοσκόπος μας έλεγε ότι παίρνει και μια απάντηση για τη λέει, τι έγινε, τι έχουμε την Κυριακή.
Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι που μου έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση. Δηλαδή,
σας το έχουν πει δηλαδή?
Προφανώς, και όχι ένας και δύο. Δηλαδή όταν παίρνουμε τηλέφωνο ότι ξέρετε κάνουμε μια δημοσκόπηση ενώπιση των ευρωεκλογών κτλ. Η ερώτηση είναι και πότε έχουμε ευρωεκλογές. Είναι ένα θέμα αυτό και είναι ένα στοίχημα συνολικά και για τα κόμματα και για τη δημοκρατία.
Άρα, εγώ δεν επιδιώκω να βγάλω την είδηση, αλλά θέλω να μου το πείτε αν σας βγαίνει ή δεν σας βγαίνει. Ενδέχεται η αποχή να έχει νούμερο 6 μπροστά? Ενδέχεται.
Κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει τίποτα. Ας πούμε ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται υπερβολικό. Δεν είναι όμως ένα νούμερο που δεν το έχουμε δει στην Ευρώπη. Και δεν το έχουμε δει και σε εκλογικές αναμετρήσεις που δεν το περιμέναμε. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς τη δεύτερη Κυριακή στο Δήμο Αθηναίων, τι έγινε, όπου πήγε να ψηφίσει ο ένας στους τέσσερις, δεν είναι το ίδιο, ούτε οι ίδιες συνθήκες. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν κάτι εξαιρετικά αναπάντεχο. Ας ελπίσουμε ότι θα γράφει 4 μπροστά, στην καλύτερη περίπτωση, και θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 50%.
4 εννοείται
η συμμετοχή,
έτσι.
Ναι. Και θα είναι η πρώτη φορά, έτσι. Δηλαδή, δεν θα έχει ξανασυμβεί.
Μιλάμε για ρεκόρ.
Ναι, για ρεκόρ. Δεν έχει συμβεί ποτέ στη χώρα να πέσει η συμμετοχή κάτω από το 50%. Αν πέσει, τώρα θα είναι η πρώτη φορά. Και θα είναι και ένα μεγάλο καμπανάκι, δηλαδή, συνολικά για το πολιτικό σύστημα και για τη δημοκρατία.
Τι τίθεται θέμα νομιμοποίησης των αποτελεσμάτων με την ευρύτερη, έτσι, δημοκρατική προσέγγιση?
Ναι, εντάξει, αυτό κυρίως τώρα αφορά περισσότερο τις εκλογές πρώτης τάξης. Οι ευρωεκλογές έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αν δείτε, δηλαδή, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συμμετοχή δεν είναι και κάτι, δηλαδή, που να μας ενθουσιάζει. Ωστόσο, το ότι όντως αν ψηφίζει ο μισός πληθυσμός είναι ένα θέμα αυτό, κυρίως δηλαδή για τη συμμετοχή, για την ποιότητα κυρίως της δημοκρατίας. Και αν να σας θέσω και ένα δεύτερο στοιχείο, και αν αυτοί που πάνε να ψηφίσουν έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας από το πραγματικό πληθυσμό που υποτίθεται ότι προσωπεύουν, και εκεί υπάρχει ένα θέμα, διότι είναι που είναι σχετικά μεγαλύτερης ηλικίας το εκλογικό σώμα στη χώρα. Ναι. Είναι που βλέπουμε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση να γυρνάει ακόμα περισσότερο, δηλαδή να αυξάνεται ακόμα περισσότερο η ηλικιακή του κατηγορία. Εντάξει, δηλαδή είναι θέματα αυτά, και μιλώντας για την Ευρώπη, που θα έλεγε κανείς ότι έχουμε θέματα πολύ σημαντικά μπροστά μας, και αν ενδιαφέρει κάποιους περισσότερο από άλλους, αυτούς που ενδιαφέρει περισσότερο είναι τους νέους. Και βλέπουμε ότι εμπειρικά, δηλαδή ουσιαστικά, ότι αυτοί που λείπουν περισσότερο από τις κάλπες είναι περισσότερο. Είναι οι παρά οι μεγαλύτερες ηλικίες.
Έχουμε προσεγγίσει με ηλικιακά την αποχή? Μπορούμε να την προσεγγίσουμε?
Όχι, εκ των προτέρων όχι. Κοιτάξτε, η αποχή είναι δύο μεγέθη ουσιαστικά που προβληματίζουν. Το ένα είναι το μέγεθος της, δηλαδή αν είναι 50 55-45 κτλ. Το δεύτερο όμως, και ίσως είναι και πιο σημαντικό αυτό, γιατί αυτό θα επηρεάσει πολύ περισσότερο τα αποτελέσματα από το πρώτο, είναι τα χαρακτηριστικά της αποχής. Όχι δηλαδή ουσιαστικά πόσοι θα λείπουν, αλλά ποιοι θα είναι αυτοί που θα λείπουν. Ναι. Εάν, ας πούμε, έχουμε μια εποχή αναλογική του πληθυσμού, θα δείτε ότι και τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι κοντά στις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων. Εάν όμως έχουμε μεγάλες υποαντιπροσωπεύσεις στην εποχή, που δεν το μπορεί να το ξέρει κάποιος εκ των προτέρων, εκεί, αν δηλαδή επηρεάζει περισσότερο κάποια κόμματα και λιγότερο κάποια άλλα, εκεί θα έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις.
Να σας ρωτήσουμε, εάν πιστεύετε ότι η δεύτερη θέση θα κριθεί στο νήμα ή αυτό είναι καθαρό?
Κοιτάξτε, ας πούμε ότι οι κάλπες είναι άδειες και όλοι μπορούν να ελπίζουν γι' αυτό. Εγώ η αίσθησή μου είναι η εξής. Αν πούμε ότι τουλάχιστον θα είναι κάπως αναλογική η αποχή. Φαίνεται ότι και τα δύο κόμματα, αν έχουν έναν στόχο, τα ποσοστά που έλαβαν στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, φαίνεται ρεαλιστικός και εφικτός και για τα δύο αυτή τη στιγμή. Βλέποντας όμως τις χρονοσειρές και παρατηρώντας μια αύξηση της εισπύρωσης του ΣΥΡΙΖΑ και μια προσέλκυση νέων κοινών, θα έλεγα ότι το σημαντικό πλεονέκτημα το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Για τη δεύτερη θέση.
Ναι, δηλαδή λέτε ότι μάλλον στην δεύτερη θέση θα βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι,
και αν
ναι,
βρίσκεται...
Επειδή βρισκόμαστε τώρα και τρεις μέρες πριν τις εκλογές, αυτό το μάλλον γίνεται όλο ένα και πιο ισχυρό.
Ναι.
Το μόνο δηλαδή που μπορεί να μεταβάλει τη σχέση μεταξύ τους είναι το εξής. Τα εκλογικά σώματα τα οποία απευθύνονται. Έχουμε δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ, όπου έχει ένα εκλογικό σώμα και ψηφοφόρους χαμηλών ηλικιακών κατηγοριών, δηλαδή μικρότερο μέσο όρο ηλικίας, που έχουν μια μεγαλύτερη... πώς λένε, δυσκολία να πηγαίνουν στις κάλπες σε σχέση μεγαλύτερη. Απ' την άλλη πλευρά, το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πιο συμπαγές εκλογικό σώμα, ωστόσο φαίνεται ότι δεν έχει δεξαμενές.
Ναι. Η διαφορά θα είναι καθαρή ή, ας πούμε, θα έχει ένα, λέμε τώρα ενδεικτικά, έτσι, δεν ξέρω, ένα 16 ο ΣΥΡΙΖΑ και ένα 15,5 το ΠΑΣΟΚ?
Τι να σας πω τώρα, επειδή ακριβώς... Κοιτάξτε, εμείς τώρα αυτό που βλέπουμε είναι οι δημοσκοπήσεις. Εγώ σας έχω ξαναπεί, δεν ξέρω αν ακούγεται παράξενο, αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν είναι προβλεπτικά εργαλεία. Δεν προβλέπουν τις εκλογές για πολλούς λόγους. Το ένα είναι ότι αυτό που μετράνε είναι προθέσεις. Δεν μετράνε γεγονότα. Δηλαδή δεν είναι όπως το exit poll που ρωτάμε τι ψηφίσατε πριν ένα λεπτό. Οι προθέσεις μπορεί να αλλάξουν. Έχουμε αναποφάσεις τους. Έχουμε ένα ποσοστό διψήφιο το οποίο επιμένει ακόμα και τώρα.
Ακόμη και τώρα είναι
ακόμη
διψήφιο?
Ναι,
στο 10% πόσο, 11%?
Ναι. Αν προσθέσει κανείς ή κάποιος που λένε δεν ξέρω τι θα κάνω, ίσως κάνω αποχή, ίσως Λευκό, ίσως Ζάκη, δεν είναι ακόμα, και ακόμα περισσότερο. Είναι διψήφιος πάντως ο αριθμός. Και αυτό συνάδει και με ένα στοιχείο που έχουμε και από το exit poll, στην ερώτηση πότε αποφασίσατε τι θα ψηφίσετε στις εκλογές, που ένα διψήφιο ποσοστό μας λέει την ημέρα των εκλογών, επάνω στην κάλπη.
Πόσο διψήφιο είναι?
Ναι, είναι διψήφιο, είναι και στο 15%.
Καλά, είναι τεράστιο, έτσι.
Μεγάλο, ναι. Και συνάδει με τα στοιχεία που βλέπουμε για το
δηλαδή,
για το
15% θα αποφασίσει πάνω στην κάλπη, σχεδόν πάνω στην κάλπη.
Εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον 15% την Κυριακή το πρωί θα ξυπνήσει, θα φτιάξει τον καφέ του, θα κάτσει στον καναπέ του, στη βεράντα του, και τότε θα σκεφτεί στα σοβαρά δύο ερωτήματα. Να πάω τώρα να ψηφίσω ή να μην πάω? Και το δεύτερο ερώτημα, ωραία, πες πώς πάω, ποιο να ψηφίσω? Τότε θα πάρθει η απόφαση για ένα τουλάχιστον 15% τη μέρα των εκλογών. Επίσης αυτό το βλέπουμε.
Πάντως αυτό κάτι λέει για τους πολιτικούς μας και τις πολιτικές τους, ότι αν μη τι άλλο δεν ενθουσιάζουν.
Ναι, όντως. Φαντάζομαι ότι και εσείς το αντιλαμβάνεστε αυτό, ότι είναι
μάλλον
μικρό το ποσοστό των ψηφοφόρων που θα πάνε με ενθουσιασμό να ψηφίσουν κάποιο κόμμα. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια, προφανώς μια ψήφος υποστήριξης στο κόμμα μου, στον πολιτικό μου αρχηγό, αλλά υπάρχουν και σημαντικά ποσοστά ψήφου ανοχής. Δηλαδή, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, αυτό θα ψηφίσω. Το λιγότερο κακό που λέγαμε, δηλαδή, σε πιο λαϊκή έκφραση και επίσης και μια ψήφος διαμαρτυρίας, όπου ένα κομμάτι της μπορεί να εκφραστεί και δια της αποχής. Και επίσης και ένα άλλο στοιχείο να σας πω, ακόμα και σήμερα όσοι μας δηλώνουν αποφασισμένοι, δηλαδή όσοι απαντούν στην ερώτηση ποιο κόμμα θα ψηφίσετε την Κυριακή, το Α, το Β, το Γ, το Δ, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό που αγγίζει το 10%, που όταν τους ρωτάμε πόσο βέβαιοι είστε για την επιλογή σας, δηλαδή είστε απόλυτα σίγουροι ότι θα κάνετε αυτό ή θα μπορεί να αλλάξετε μέχρι την Κυριακή. Υπάρχει ένα ποσοστό που λέει ότι ξέρεις κάτι, τι να πω, ίσως και να αλλάξω.
Ποιο είναι αυτό το ποσοστό?
Γύρω στο 10% είναι γι' αυτό.
Μάλιστα, σημαντικό. Δηλαδή, αν τα προσθέσει όλα αυτά, βγαίνει μια αμφισβήτηση, μια αναποφασιστικότητα, αμφιταλατεύεται ο κόσμος.
Προφανώς. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε κάποιες βεβαιότητες. Γι' αυτό λέμε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν προβλέπουν αποτελέσματα, αλλά μετρούν την τάση της στιγμής. Μας δίνουν κάποιες βεβαιότητες, αλλά έχουμε και ανοιχτά ερωτήματα. Δηλαδή, ότι θα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία με μια σημαντική διαφορά. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι δεν αμφισβητείται από καμία...
Το γεγονός ότι δεν έχει καλή συσπήρωση σε σχέση με τον περασμένο Μάιο, τον περσινό Μάιο, ναι. 70-90, μπορεί να την οδηγήσει κάτω από το 30, όχι?
Το βλέπω δύσκολο. Το βλέπω δύσκολο, αλλά το κάτω όριο είναι κοντά στο 30 αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι η τάση της καταγραφής του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ πτωτικό. Έχει μια μείωση δηλαδή.
Μπορεί να οδηγήσει κάτω από το 3, όχι?
Τι να πω τώρα, δηλαδή, προσέξτε τώρα. Εάν η αποχή λειτουργήσει περισσότερο, δεν είναι αναλογική και λειτουργήσει περισσότερο αρνητικά προς τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς τίποτα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, όλα τα κόμματα θεωρώ ότι έχουν λόγο να ανησυχούν για την αποχή. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία ανησυχεί μην εκφραστεί δια της αποχής μια διαμαρτυρία για την Νέα Δημοκρατία. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ ανησυχεί διότι έχει ένα εκλογικό σώμα με μικρό μέσορο ηλικίας, οπότε δεν είναι τόσο πιστή στο ραντεβού της με την κάλπη. Προφανώς τα μικρότερα κόμματα ανησυχούν με αυτόν τον λόγο της θεωρίας της, πώς θα λέει, της χαμένης ψήφου κτλ. Όλα τα κόμματα ανησυχούν για το...
Λοιπόν,
για την αποχή.
Κύριε Γεράκη, θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Να είστε καλά, ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας με την κάλπη. Εγώ κατάγομαι και από την Ικαρία και μας κατηγορούν ότι δεν είμαστε και τόσο συνεπείς στο ραντεβού μας, αλλά θεωρώ ότι όχι μόνο οι Ικαριώτες, αλλά όλοι θα πρέπει να είναι συνεπείς.
Εσείς στην Ικαρία θα πάτε και μέχρι 120, οπότε θα ζήσετε πολλές ακόμα εκλογικές αναμετρήσεις.
Ας το ελπίσουμε.
Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας,
κύριος Γεράκης ήταν στην εκπομπή μας και δεν απέκλεισε, έστω και με πίεση. Ακόμα και το νούμερο 6 θα είναι ρεκόρ η αποχή, το νούμερο 6 να είναι μπροστά στο ποσοστό της αποχής. Ο κύριος Σπύρος Καπράλος είναι κοντά μας, είναι πολιτικός αναλυτής. Σπύρο, γεια σου, γνωριζόμαστε από παλιά, συνάδελφος και εδώ στην ΕΡΤ. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Θέλεις να κάνεις ένα σχόλιο για αυτό που είπε ο κύριος Γεράκης, ότι λέει υπερβολικό αυτό το 6 μπροστά. Αλλά δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω.
Μιλάμε για την αποχή.
Ναι, μιλάμε για την αποχή.
Κοίταξε να δεις. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα το δούμε αυτό το 6 μπροστά. Υπό την έννοια ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι μια πάρα πολύ σοβαρή διαδικασία. Mm-hmm. Η Ευρώπη περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο με σοβαρές αναταραξίες και μεγάλες προκλήσεις για την επόμενη περίοδο.
Ναι.
Οπότε, συνεπώς, τα πρόσωπα που θα πάνε να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα, τα 21 ευρωβουλευτές που ανήκουν στην Ελλάδα, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για την Ευρώπη της επόμενης μέρας.
Το θέμα είναι, Σπύρο μου, πώς θα πάμε. Δηλαδή, θα πάμε με μια πολιτική θέση, αναφέρομαι σε όλα τα κόμματα για να μην παρεξηγηθώ, ή θα πάμε με καρδούλες και θυμιατά? Γιατί αυτό που λες όντως ισχύει. Οι αποφάσεις αυτές είναι αποφάσεις ζωής για τους αγρότες, για το κλίμα. Είχαμε το θερμότερο Μάιο όλων των εποχών. Εμείς θα πάμε με καρδούλες και θυμιατά όμως εκεί.
Το ζητούμενο είναι για τους πολίτες, για όλους εμάς που θα προσέλθουμε στις κάλπες, αγαπητέ Θάνο, είναι να δούμε ποια είναι πραγματικά τα πρόσωπα εκείνα, ανεξάρτητα από την κομματική τοποθέτηση, που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα τόσο σοβαρό έργο. γιατί η ευρωπαϊκή πολιτική είναι να την παίρνουμε πιο σοβαρά από ό,τι συνήθως την παίρνουμε και ειδικά στην ελληνική πραγματικότητα. Με λύπη μου λέω ότι είδαμε ολόκληρη την προεκλογική περίοδο η συζήτηση να περιστρέφεται σε άλλα θέματα που ήταν άσχετα με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
Μα και τώρα την τελευταία στιγμή για το πόθεν αίσθηση του κυρίου Κασελάκη, ας πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς συνδέεται με το μέλλον της Ευρώπης.
Ακριβώς. Δεν έγινε δηλαδή μια σοβαρή συζήτηση πάνω στα μείζωνα θέματα, ώστε να ακούσουν οι πολίτες τις θέσεις των κομμάτων, τις θέσεις των υποψηφίων και πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε συνολικά, αν θέλεις, και σαν χώρα, ποια θα είναι η θέση της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη και πώς η Ευρώπη θα ανταποκριθεί απέναντι στα αυτά που συμβαίνουν.
Για την άμυνα, ας πούμε, που είναι μια μεγάλη συζήτηση.
Θέτησε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και το θέμα γενικότερα της αυτονομίας, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας όσο και σε επίπεδο άμυνας στην Ευρώπη, έχει ξεκινήσει μια ζωηρή συζήτηση. Είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει από τη στιγμή μάλιστα που οι γεωπολιτικές προκλήσεις είναι εκεί. Δηλαδή είναι εδώ. Είναι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που συνεχίζεται και ο ρωσικός αναθεωρητισμός που απειλεί και κανείς δεν μπορεί να κάνει ασφαλείς προβλέψεις για το πού μπορεί να καταλήξει αυτή η κατάσταση και αν θα υπάρξει μια ευρύτερη ανάφλεξη στην περιοχή.
Έχει δίκιο ο Μπόρις Πιστόριους που λέει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για πόλεμο μέχρι το 2029 ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας. Έχει δίκιο, Σπύρο.
Δεν είναι ένα ουτοπικό σενάριο αυτό, Θάνο. Υπό την έννοια ότι από τη στιγμή που μία κατοχή, μία σύγκρουση συνεχίζεται για περισσότερο από δυόμιση χρόνια φτάνουμε τώρα και με το ενδεχόμενο να υπάρξει μία κατάπαυση του πυρός στην παρούσα φάση να είναι μηδενικό ουσιαστικά. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια προοπτική. Η ανάφλεξη είναι ένα σενάριο που παίζει δυνατά, να το πούμε
καθαρά. Η διάχυση της κρίσης δηλαδή. Έτσι.
Η διάχυση της κρίσης και σε μια περίοδο που έχουμε και μια άλλη κρίση ανοιχτή στη Μέση Ανατολή.
Σωστά.
Μια πάρα πολύ σημαντική κρίση που και αυτή φαίνεται ότι θα διαρκέσει πάρα πολύ. Το Ισραήλ έχει ανοίξει ήδη 3 μέτωπα. Το ένα είναι στη Γάζα, όπου βλέπουμε τι συμβαίνει σε καθημερινή βάση και η ανθρωπιστική κρίση είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί. Το δεύτερο είναι με την διαμάχη, τη σύγκρουση του Ισραήλ κατά της Χεσμολάχ στο Βόρειο Λίβανο. Άκουσα χθες και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον κύριο Νετανιάχου, να λέει ότι είναι έτοιμη για νέες πολεμικές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Mm-hmm. Και υπάρχει και μία εκκρεμότητα πώς θα εξελιχθεί η σύγκρουση του Ισραήλ με την Τεχεράνη,
με το Ιράν. Σπύρο, σύμφωνα με την Süddeutsche Zeitung, υπάρχει έγγραφο 80 σελίδων με κατευθύνσεις για καταστάσεις πολεμικές έκτακτης ανάγκης. Είναι σήμερα D-Day, είναι η επέτειος 80 χρόνια μετά και συζητάμε για καταφύγια, οικιακά καταφύγια, αλλά και υπάρχει και ένας τόμος, γιατί 80 σελίδες είναι ένας τόμος, με κατευθύνσεις για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Έχω την εντύπωση ότι ζούμε την αντιστροφή της ιστορίας. Τι να πω, δεν μπορώ να το πω αλλιώς.
Πρέπει να αναλογιστούμε, Θάνο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, παρά τα όποια λάθη και τις όποιες αριθμίες καταγράψαμε στο πέρασμα των δεκαετιών, αυτού των δεκαετιών, είναι ένα εγχείρημα που προσέφερε στους πολίτες, σε όλους τους Ευρωπαίους, σε όλους εμάς, ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία. Και αυτό πρέπει με κάθε τρόπο να το περιφρουρήσουμε. Και σε μια τόσο δύσκολη περίοδο, όπου δοκιμάζεται η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι οι πολιτικές δυνάμεις αλλά και τα εθνικά κράτη-μέλη πρέπει να λειτουργήσουν σε μια κατεύθυνση δημιουργίας ενός κοινού μετόπου για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά, το διαπιστώνουμε από τις εξελίξεις.
Θα λειτουργήσει, Σπύρο, η άτυπη συμμαχία συντηρητικών, σοσιαλιστών και φιλελεύθερων? Μια άτυπη συμμαχία μπροστά στους ακροδεξίους, έτσι?
Μακάρι να λειτουργήσει. Αυτό είναι ένα τεράστιο στοίχημα, να μπορέσουν οι τρεις αυτές δυνάμεις να δημιουργήσουν ένα κοινό μέτωπο. Την ώρα μάλιστα που πολύ σωστά αναφέρεις, Θάνο, τα υπερσυντηρητικά κόμματα, το ECR, αλλά πολύ περισσότερο αυτό που μας ανησυχεί είναι το ΑΕΝΤΕ, η πολιτική ομάδα του ΑΕΝΤΕ, όπου υπάρχουν δυνάμεις εθνικές, όπως το RN στη Γαλλία, το οποίο είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις, όπως το FPO στην Αυστρία, του κυρίου Κίκλ, το οποίο προελάμβει στις δημοσκοπήσεις και είναι πολύ πιθανό να το δούμε και στην καγκελαρία της Αυστρίας, σε μια χώρα βαρόμετρο για τη
Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Ολλανδία, Ουγγαρία, πρωτιά, και στη δεύτερη θέση η ακροδεξιή, στη Γερμανία, στην Πολωνία και στη Ρουμανία, νομίζω.
Μου κάνεις μια καλή πάσα να σου πω για το ΑΕΦΔΕ.
Πρέπει να κλείσουμε, έχεις ένα λεπτό χρόνο.
Ναι, φυσικά, για τη Γερμανία. Φαίνεται ότι η εγρήγορση που παρατηρήθηκε σε επίπεδο κοινωνίας, οι αντιδράσεις και όλο αυτό το σκηνικό πίεσης που δημιουργήθηκε κατά του ΑΕΦΔΕ σε ολόκληρη τη γερμανική επικράτεια φέρνει κάποιους καρπούς, υπό την έννοια ότι υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο πλέον μετρήσεις που φέρνουν το S5, το σοσιαλδημοκρατικό δηλαδή κυβερνών κόμμα, στη δεύτερη πλέον θέση.
Σωστά.
Υπάρχει πίεση στο ΑΕΦΔΕ και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί
η εναλλακτική.
Τώρα 24 ώρα πριν ανοίξει, ακριβώς πριν ανοίξουν οι κάλπες.
Αυτό μας το έλεγε χθες και ο κύριος Μεϊνάρντος, ο αναλυτής από τη Γερμανία, ότι υπάρχει μια πίεση στους ακροδεξιούς της Γερμανίας. Θερμά σε ευχαριστώ, Σπύρο, για την ανάλυση. Είμαι σίγουρος ότι θα τα πούμε και το βράδυ των εκλογών εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Να είσαι καλά.
Με καλή... πολύ μεγάλη χαρά.
Και δική μου χαρά. Ο Σπύρος Καπράλος, συνάδελφος, πολιτικός αναλυτής. Κάναμε και το μαγκαζίνο κάποτε μαζί εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Από τον Θάνο Σιαθάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.